This is Coming to a Pro podcast where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่13ครับก่อนที่จะทำ EP ที่13เนี่ยครับผมก็คิดไว้แล้วครับว่าอยากจะหาเรื่องราวอะไรที่มันพิเศษนะครับหรือว่าเรื่องราวดีๆเพราะว่าเลข13เนี่ยครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของผมนะครับเป็นตัวเลขที่ผมชอบมากก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวดีๆที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ต้องขออภัยเกี่ยวกับเรื่องเสียงก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เจออากาศเปลี่ยนตลอดนะครับเลยทำให้เป็นหวัดแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับตอนที่แล้วนะครับใน EP ที่12ซึ่งระบบเสียงเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนคอมพิวเตอร์มาใหม่ยังหาวิธีเซตอัพเสียงให้ดีเหมือนเดิมไม่ได้นะครับก็เดี๋ยว EP นี้จะลองอีกรอบนึงนะครับว่าเสียงมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับกลับมาเรื่อง EP ที่13กันนะครับที่พูดถึงเรื่องของ Key Number เนี่ยก็เป็นอะไรที่โชคดีมากครับวันนี้เนี่ยวันที่1พฤษภาคมนะครับ2019ซึ่ง EP ที่13นี้เราก็จะ publish ในวันพรุ่งนี้นะครับโชคดีว่าวันนี้เนี่ยผมได้มีเรื่องราวพิเศษนะครับที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องนั้นก็คือการที่ผมสามารถกลับเข้ามาเบรก80ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบหลายๆเดือนเลยซึ่งที่ผ่านมานี้ก็ทำการตีมีทั้ง91 92 95ก็มีนะครับที่ไปสอบ Teaching Pro ล่าสุดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกอร์ที่ประมาณ80 81 82อะไรนี่นะครับก็ไม่สามารถกลับมาเบรก80ได้เป็นเวลานานมากๆซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่โชคดีนะครับใน EP นี้เพื่อนๆได้มาฟังเรื่องราวของการกลับมาเบรก80ของผมนะครับซึ่งการที่ผมกลับมาทำการเบรก80ได้เนี่ยผมก็เลยตั้งชื่อตอนนะครับใน EP นี้ว่าซ้อมเยอะนะครับตี90แต่ว่าซ้อมน้อยสามารถเบรก80ได้ในวันนี้นะครับผมแบ่งออกมาเป็น3เรื่องนะครับที่อยากจะเล่าแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังเรื่องที่1นะครับก็คือทำไมการซ้อมน้อยนะครับถึงทำให้สกอร์ของผมดีขึ้นแล้วก็ข้อที่2นะครับชื่อของมันคือ regression to the mean นะครับเพื่อนๆที่ฟังอาจจะยังงงนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องกอล์ฟนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักคำว่า regression เลยด้วยซ้ำนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับที่เตรียมไว้ก็คือเรื่องของสูตรการคำนวณสกอร์นะครับว่าการที่เรามีสูตรเนี่ยเราจะสามารถเอามาคำนวณสกอร์ได้อย่างไรแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้แบบไหนนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อ1ก่อนเลยนะครับว่าทำไมการซ้อมน้อยนะครับผมถึงทำสกอร์ได้ดีนะครับผมก็พยายามเบรกดาวน์ออกมานะครับในหลายๆข้อเลยข้อแรกเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมได้ไปสอบไปสอบ Teaching Pro นะครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเราได้ผ่านแมตช์ใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ mental game มันทำให้มุมมองการเล่นกอล์ฟของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นมาระดับหนึ่งส่วนข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการลดความคาดหวังนั่นเองครับพอดีพอเราซ้อมน้อยนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าเราจะต้องทำผลงานให้ดีก็คือไม่ได้กดดันตัวเองนะครับเหมือนใน mental game ที่ผมเคยพูดไปนะครับใน EP ที่ผ่านมานะว่าการที่เราคาดหวังนะครับหรือว่าการคิดบวกจนเกินไปเนี่ยว่าเราจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ให้ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะส่งผลไม่ค่อยดีนะครับก็เลยคิดว่าการที่เราซ้อมน้อยนี่แหละแล้วก็เราก็เลยไม่ต้องคาดหวังกับมันนะครับเลยทำให้ผลงานเนี่ยดีขึ้นมาส่วนข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมากครับที่เหมือนกับว่าผมได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้การโทรศัพท์พูดคุยกับทัวร์โปรคนหนึ่งนะครับพูดคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนวงสวิงการพัฒนาวงสวิงนะครับให้ดีขึ้นจริงๆในรายละเอียดที่พูดคุยเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่คิดว่าส่งผลและทำให้การทำสกอร์ของผมดีขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนของการซ้อมครับผมก็ ระหว่างคุยกันนะครับก็ถามทัวร์โปรคนนั้นว่าในช่วงที่เขาทำการแก้ไขวงสวิงหรือว่าเปลี่ยนวงสวิงใหม่เนี่ยเขาใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็ฝึกซ้อมแบบไหนนะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาใช้เวลาในการซ้อมเนี่ยทั้งวันเลยนะครับแล้วก็จำนวนลูกกอล์ฟในการซ้อมเนี่ยประมาณ 15-20 ถาดพอผมได้รู้ถึงจำนวนนี้นะครับในการฝึกซ้อมเขาบอกว่าเขาใช้เวลาถึง2อาทิตย์นะครับในการแก้ไขวงพอผมได้รู้ตัวเลขนะครับมีตัวเลข2อาทิตย์แล้วก็ซ้อมทั้งวันวันละ 15-20 ถาดซ้อมจนมือเนี่ยแบบเลือดออกนะครับจนแบบเป็นแผลเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้ว่าการที่ผมซ้อมเป็นประจำเนี่ยซ้อมแบบใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงนะครับแค่ 2-3 ถาดเนี่ยแล้วผมพยายามที่จะแก้ไขวงสวิงเปลี่ยนวงสวิงเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นภาพได้ชัดว่าขนาดทัวร์โปรนะครับซึ่งเขาเก่งกว่าเราตั้งหลายเท่านะครับเขายังใช้เวลานานมากๆนะครับก่อนจะแก้ไขวงสวิงได้แต่ข้อเสียของผมนะครับคือเวลาเข้าไปที่สนามไดฟ์เนี่ยมีเวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับหรือ3ชั่วโมงเต็มที่เลยเนี่ยก็จะพยายามที่จะแก้ไขวงสวิงนะครับแล้วคิดว่าการที่เราแก้ไขเนี่ยเราจะสามารถเอาไปใช้ในสนามจริงได้เลยซึ่งอย่างที่ผมได้เล่าไปครับถ้าเอาตัวเลขของทัวร์โปรคนที่มีฝีมือเก่งกว่าเราเยอะๆเนี่ยใช้เวลาตั้ง2อาทิตย์นะครับแล้วก็ซ้อมทั้งวันกับเรานะครับหรือว่าตัวผมเนี่ยนักกอล์ฟสมัครเล่นเรากะที่จะแก้ไขวงสวิงแล้วเอาไปใช้แล้วหวังว่ามันจะเพอร์เฟคเลยเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าข้อนี้แหละเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทำให้ตัวผมเนี่ยมี awareness นะครับหรือว่ามีสติว่าเวลาที่เราเข้าสนามไดฟ์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะไปแก้วงสวิงอะไรให้มันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นข้อใหม่เป็นมุมมองใหม่นะครับที่ผมเอามาปรับใช้นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะออกรอบวันนี้เนี่ยผมใช้เวลาซ้อมแค่2ถาดนะครับแล้วก็ซ้อมเพียงแค่วันเดียวเราก็รู้สึกว่าเอออาจจะด้วยความโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่รู้สึกว่าพอเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องการแก้ไขวงสวิงอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราโฟกัสกับลูกกอล์ฟที่เราจะเล่นได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้วงเดิมๆนี่แหละที่เรามีในการเล่นจริงๆแล้วก็อีกข้อนึงนะครับก็คือหลังจากที่ได้ไปสอบที่ชิงโปมาเนี่ยก็เห็นความสำคัญนะครับของการเล่นลูกสั้นมากขึ้นนะครับก็เลยแบ่งเวลานะครับก็คือใช้เวลาเกี่ยวกับการซ้อมลูกสั้นเนี่ยเยอะขึ้นคือพอเวลาที่เราตีไม่อ่อนนะครับเราก็จะยังมีความมั่นใจว่าเราสามารถทำพาได้อยู่ซึ่งวันนี้ผมก็ทำได้หลายๆพาเลยนะครับก็คือสามารถทำ up and down ได้นั่นก็เป็น4ข้อแล้วกันนะครับที่เกี่ยวกับว่าการที่ผมซ้อมน้อยเนี่ยทำไมผลงานผมถึงดีขึ้นอันนี้เป็นมุมมองของผมล้วนๆนะครับซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาหรือว่าจะลองเอาไปทดลองดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปนะครับว่าการซ้อมเยอะนี่มันไม่ดีนะครับคือผมก็ได้ข้อสรุปมาแล้วว่าการที่เราซ้อมน้อยนะครับกับซ้อมเยอะเนี่ยทำไมผมซ้อมเยอะผมถึงผลงานไม่ดีนะครับแต่พอซ้อมน้อยแล้วผลงานดีผมก็พอที่จะเข้าใจมันได้อย่างหนึ่งครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผมซ้อมเยอะๆเนี่ยผมพยายามที่จะไปเพอร์เฟคสวิงนะครับก็คือทำการแก้ไขสวิงอย่างเดียวไม่ได้ใช้เวลาในการเล่นแบบโฟกัสจริงๆนะครับเล่นตามแผนที่เราวางไว้ก็คือคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงวงสวิงมันถึงจะเพอร์เฟคผมก็เลยมองว่าการที่ผมซ้อมเยอะๆนะครับโดยที่เน้นไปที่การเพอร์เฟคสวิงเนี่ยมันสู้การซ้อมน้อยๆแล้วเราใช้ในสิ่งที่เรามีนะครับเอาออกไปเล่นจริงๆตัวนั้นน่ะจะดีมากกว่าซึ่งประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับทุกครั้งที่ผมทำการที่จะเพอร์เฟคสวิงเนี่ยแล้วผมก็ซ้อมหนักมากๆแล้วก็เอาไปออกรอบเนี่ยไม่เคยมีรอบไหนเลยนะครับที่จะสามารถทำการเบรก80ได้นะครับแต่ในหลายๆครั้งที่ทำการเบรก80ได้เนี่ยมีหลายครั้งมากๆเลยที่ผมแทบไม่ได้มีเวลาซ้อมนะครับหรือบางแมตช์เนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยแล้วก็ทำการเบรก80ได้ก็วันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเหมือนหาเคล็ดลับหรือว่าหาวิธีอะไรให้กับตัวเองได้แล้วนะครับคีย์ก็คือว่าถ้าเกิดอยากจะเพอร์เฟคสวิงเนี่ยให้คิดถึงจำนวนที่ทัวร์โปรได้บอกไว้นะครับว่าประมาณ15-20ถาดผ ผมก็จะเอาจุดนี้ครับมาบอกตัวเองว่าถ้าเรามีเวลาไม่พอนะครับก็เรื่อง perfect swing เนี่ยให้เลื่อนไว้ก่อนให้ลองซ้อมในสิ่งที่เรามีแล้วก็เอาไปเล่นในสนามจริงนะครับนี่ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับว่าทำไมการซ้อมน้อยสกอร์ถึงดีอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับเรามาข้อที่2นะครับข้อที่2อย่างที่ได้บอกไปก็คือ regression to the mean นะครับคำว่า regression to the mean เนี่ยสรุปง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเขาให้เห็นภาพเลยมันก็คือเหมือนเรากำลังจะทำการหาค่าเฉลี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเราจะหาค่าเฉลี่ยนะครับของกลุ่มตัวเลขสัก10ตัวสมมติว่าผมมีกลุ่มตัวเลขเนี่ยตัวเลขคือ10นะครับแล้วก็เอาง่ายๆว่ามีตัวเลข10เนี่ยอยู่10ชุดนะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยแล้วก็เอา10บวกกัน10ครั้งถูกไหมครับแล้วก็หารด้วย10มันก็จะได้เท่ากับ100หาร10นะครับค่าเฉลี่ยของเราก็คือ10แต่ถ้าตัวเลขสมมติว่าตัวเลขชุดที่1นะครับมีค่าสักประมาณ50แล้วก็ตัวเลขชุดที่2ถึง9เนี่ยเป็น10หมดเลยแล้วก็ตัวเลขที่10เนี่ยมี50เหมือนกันถ้าเราเอา50บวก10บวก10ไปเรื่อยๆแล้วก็บวก10ของตัวที่สุดท้ายนะครับค่าเฉลี่ยของมันก็จะไม่ใกล้10ถูกไหมมันก็จะขยับขึ้นไปเกิน10ไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วไอ้ค่าเฉลี่ยที่มันไอ้ตัวที่มันแบบแปลกขึ้นมานะครับ50เนี่ยตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับมันเกี่ยวอะไรกับการที่ผมทำเบรก80นะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องกอล์ฟผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเวลาที่พอเราเบรก80ได้เนี่ยนักกอล์ฟส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยพอเราเบรก80ได้ความรู้สึกเราคือเราเป็นมือซิงเกิลแฮนดิแคปนะครับแล้วเราก็ในแมตช์ต่อไปเราก็จะคาดหวังเต็มที่นะครับว่าเราจะต้องทำการตี75ตี70หรือว่าตีสแควร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้ค่าเราต้องเอามาคิดดีๆนะครับว่าไอ้การที่เราทำสกอร์ออกไปเนี่ยมันใช่ตัวเลขที่มันแปลกๆขึ้นมาหรือเปล่านะครับในการเฉลี่ยของเราอย่างถ้าสมมติว่าปกติแล้วเนี่ยแฮนดิแคปของเราอยู่ที่13เราก็จะตีอยู่ที่ประมาณ85ถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยบังเอิญผมตีได้สกอร์76เนี่ยสกอร์มันลดลงไปแบบค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วในแมตช์ต่อไปเนี่ยเราจะไปคิดว่าเราจะตี75 76เหมือนเดิมเนี่ยมันใช่จริงๆหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเรื่องของการรู้ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงนะครับก็จะทำให้เราไม่คาดหวังกับตัวเองมากจนเกินไปนะครับในแมตช์ต่อไปไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่านะครับในสิ่งที่ผมอธิบายไอ้คำว่า regression to the mean เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ทั้งในช่วงเวลาที่เราตีดีมากๆนะครับเหมือนผมตีวันนี้เนี่ยตี76แล้วมันยังสามารถเอาไปใช้กับตอนที่เราตีแย่มากๆได้เหมือนกันนะครับข้อนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังใจหรือว่าไม่เสียขวัญจนเกินไปนะครับอย่างเช่นสกอร์เฉลี่ยผมเนี่ยตอนนี้ผมแฮนดิแคป13นะครับมันมีบางแมตช์นะครับที่ผมตี90กว่าเนี่ยแฮนดิแคปเราก็ขึ้นไปประมาณ20กว่าๆเลยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราไม่เข้าใจคำว่า regression to the mean เนี่ยคือตัวเลขของเราเนี่ยมันแบบพุ่งโดดขึ้นไปตัวเดียวแล้วเราเอาค่าพวกนี้เนี่ยมาตีค่าว่าเอ้ยฝีมือเราห่วยแล้วเหมือนแล้วเราก็มาเสียใจนะครับเหมือนกับว่าดราม่ากับตัวเองเนี่ยมันคือผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะเข้าใจมันผิดไปนะครับมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวเลขของการเล่นกอล์ฟของเรานะครับที่มันโดดขึ้นซึ่งการทำ regression to the mean เนี่ยเขาจะตัดค่าที่แบบที่มันโดดๆนะครับค่าที่มันดีจนเกินไปหรือว่าค่าที่มันแย่จนเกินไปออกพูดง่ายๆก็คือเราต้องหาค่าเฉลี่ยที่แท้จริงนะครับของฝีมือเราแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มพัฒนาให้เราพัฒนาไปทีละ1หรือ2สโตรกนะครับดีกว่าที่เราจะทำให้มันแบบเวลาดีก็ดีใจหายเลยนะครับเวลาแย่ก็แบบแย่สุดๆวิธีนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับสำหรับนักกอล์ฟมืออาชีพซึ่งเทคนิคนี้นะครับผมก็ได้ฟังมาจากโค้ชแคสนะครับพอดแคสต์ซึ่งเป็นโค้ชระดับโลกที่เขาใช้เทคนิคนี้นะครับในการสอนนักกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับเขาบอกไว้ว่าเขาไม่ต้องการเห็นนักกอล์ฟของเขาเนี่ยทำผลงานดีแบบดีสุดๆนะครับเขาต้องการเห็นนักกอล์ฟของเขาเนี่ยค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดนะครับทีละ1สโตรกหรือ2สโตรกแต่ว่าทำให้เป็นแบบสม่ำเสมอมากที่สุดซึ่งวิธีนั้นนะครับจะดีในระยะยาวมากกว่าก็เลยเอาเทคนิคนี้นะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็เอามาเตือนใจตัวเองด้วยว่า ครั้งต่อไปนะครับในการออกรอบเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคาดหวังกับตัวเองมากจนเกินไปนะครับว่าจะต้องเบรก80อีกให้ได้หัวใจของเราคือเราต้องพยายามค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดนะครับค่อยๆลดแฮนดิแคปเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทำ76ได้บ่อยๆแล้วเนี่ยค่อยมาคิดว่าเราคือมือซิงเกิลแฮนดิแคปตัวจริงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับข้อนี้ regression to the mean นะครับมาถึงข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายของวันนี้ก็คือเรื่องของการคำนวณสูตรนะครับคำนวณสกอร์ในการเล่นกอล์ฟเทคนิคนี้นะครับผมได้มาจากคุณเฉลิมวงศ์นะครับคนที่ทำกอล์ฟเฟอร์ออนไลน์ในสมัยก่อนนะครับซึ่งบทความนี้ผมได้ไปอ่านมานานมากแล้วแล้วผมก็ยังเอาเทคนิคนี้นะครับมาใช้แทบจะทุกรอบเลยนะครับในการออกรอบซึ่งมันเป็นตัวเลข Magic Number ที่ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับว่ามันจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณภาพของการเล่นลูกสั้นของเรานะครับมันดีหรือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ตัวเลขการทำกรีนอิเล็กูเลชันเนี่ยส่งผลต่อสกอร์ของเรายังไงในข้อนี้นะครับมันจะมีสูตรอยู่สูตรของมันก็คือ95นะครับลบด้วย2คูณ GIR ก็คือกรีนอิเล็กูเลชันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟนะครับการทำกรีนอิเล็กูเลชันก็คือถ้าสมมติพา3เนี่ยก็คือตี1ออนนะครับถ้าสมมติพา4ก็คือตี2ออนหรือว่าพา5นะครับตี3ออนหรือว่าตี2ออนเนี่ยเราจะเรียกว่าทำกรีนอิเล็กูเลชันนะครับกรีนอิเล็กูเลชันนะครับจากงานวิจัยของในบทความนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญมากนะครับที่ส่งผลต่อสกอร์ของนักกอล์ฟยกตัวอย่างนะครับวันนี้เนี่ยผมทำไปที่9กรีนอิเล็กูเลชันนะครับจากทั้งหมด18หลุมเนี่ยถ้าตามสูตรก็คือเอา9ลบด้วย2คูณ9ถูกไหมครับเอ้ยไม่ใช่95นะครับลบด้วย2คูณ9นะครับก็คือเท่ากับ95ลบ18นั่นเองค่าที่ออกมานะครับก็คือ77นี่คือการคำนวณจากการที่เราทำ GIR จริงๆนะครับแต่ว่าสกอร์จริงของผมเนี่ยผมตีได้76นะครับนั่นหมายความว่าผมนะครับวันนี้เนี่ยทำลูกพัดหรือว่าลูกสั้นนะครับได้ดีกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอาสมมุติว่าผมตี9กรีนอิเล็กูเลชันเหมือนเดิมนะแต่คือสกอร์ที่ควรจะได้คือ77ถูกไหมครับจากที่คำนวณไปเมื่อกี้นี้แต่สมมุติว่าสกอร์จริงเนี่ยเราตีไปสัก80อย่างเงี้ยตัวเลข80มันเยอะกว่า77ถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่าวันนั้นเนี่ยการเล่นลูกสั้นของเรานะครับอาจจะเป็นลูกพัดหรือว่าลูกอัพแอนด์ดาวน์เนี่ยมันเกินมาตรฐานของเราไปนะครับเราก็จะรู้จุดว่าเราจะควรจะแก้ไขตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นสูตรที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าการเล่นลูกสั้นการเล่นลูกพัดของเราอยู่ในมาตรฐานไหมแล้วก็เป็นเหมือนแมจิกนัมเบอร์ตัวหนึ่งนะครับเอามาคำนวณว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าอย่างเช่นตัวเลขของผมนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคเลยก็คือตามสกอร์ที่คำนวณควรจะเป็น77แต่ว่าตีจริงได้76นะครับซึ่งน้อยกว่าก็ถือว่าดีแล้วแสดงว่าผลงานในการเล่นลูกสั้นลูกพัดเราเนี่ยดีนะครับนี่ก็เป็น3เรื่องนะครับของตอนที่ชื่อว่าซ้อมน้อยเบรก80นะครับซ้อมมากตี90
ก็หวังว่า Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่13เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ความรู้ไปทดลองใช้นะครับไปพัฒนาเกมกอล์ฟกันสำหรับ EP นี้นะครับก็ใช้เวลามาเยอะมากแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกการเข้ามาฟังนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับทั้งกำลังใจในการรีวิวของ iTunes Podcast นะครับแล้วก็กำลังใจจากการพูดคุยต่างๆแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับทัวร์โปรที่ผมพูดถึงวันนี้นะครับก็คือโปรแบงค์นั่นเองยังไงก็ต้องขอขอบคุณโปรแบงค์มากๆนะครับที่ช่วยให้ความรู้ช่วยให้ความแนะนำนะครับแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าติดตามพอดแคสต์ของผมอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ทำพอดแคสต์แล้วก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีทัวร์โปรนะครับเข้ามาฟังแล้วก็ชื่นชอบในการทำพอดแคสต์ของผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับจะพยายามพัฒนาแล้วก็หาความรู้ใหม่ๆนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใน Coming Tour Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ